Prevod sa francuskog na norveški jezik. Iako u svetu ne postoji neko naročito interesovanje za usavršavanje norveškog jezika, činjenica je da Norveška važi za jednu od najboljih zemalja za život, pa je to i jedan od osnovnih razloga što mnogi klijenti imaju potrebu za prevodima sa i na ovaj jezik. Među mnogim uslugama vezanim za norveški, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i prevod sa francuskog jezika na norveški i to svih sadržaja, a ne samo dokumenata i različite vrste dokumentacije, bilo tehničke, tenderske ili medicinske. Sem toga, na zahtev klijenata, prevodimo i filmove i serije, odnosno sve audio i video materijale, a vršimo i profesionalnu uslugu titlovanja i sinhronizacije. U slučaju potrebe, sa francuskog na norveški prevodimo i softvere i web sajtove, te web prodavnice, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Uzevši u obzir da je vrlo važno da dokument koji se prevodi bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, svim našim klijentima nudimo i ovu uslugu i to po najpovoljnijim cenama. A da bi sudski tumač mogao da izvrši overu, neophodno je da mu dostavite originalan dokument na uvid, jer je to zakonom propisana procedura. Tek pošto se uveri da su ova dva dokumenta istovetna, on stavlja svoj pečat na prevod i time praktično potvrđuje da je sa pravne tačke gledišta taj dokument isti kao i svaki drugi važeći. Uz sve navedeno, naši stručnjaci su usmereni i na pružanje usluge usmenog prevođenja sa francuskog na norveški, a po najpovoljnijim uslovima vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu redakture sadržaja koji su prevedeni negde drugde. Prevođenje ličnih dokumenata sa francuskog jezika na norveški. Shodno vašim zahtevima, sa francuskog na norveški jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, ali i različite vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, kao na primjer potvrdu o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Sem ličnih, prevodimo i sva poslovna dokumenta, pa osim prevoda pasoša i lične karte, te rešenja o osnivanju pravnog lica. Kod nas vas očekuju i prevodi izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, radnih dozvola i dozvola za boravak, ali i statuta i osnivačkog akta preduzeća, te svih vrsta poslovnih ugovora, vozačke i saobraćajne dozvole, poslovnih izveštaja i bilansa, odnosno svih drugih ličnih i poslovnih dokumenata. Sa francuskog na norveški prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda bilo koje vrste, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte i ostale sadržaje vezane za medicinu, farmaciju i građevinsku industriju. Prevodi tekstova različite tematike sa francuskog na norveški jezik. Još jedna u nizu usluga koju vrše naši prevodioci i sudski tumači podrazumeva prevođenje tekstova različite tematike sa francuskog jezika na norveški. Sama činjenica da su u pitanju materijali koji se ne overavaju je dovoljna da čitav proces znatno pojednostavi, te vam omogućujemo da nam sav sadržaj koji želite da prevedemo dostavite skeniran u elektronskoj formi na naš mail. A shodno vašim zahtevima, na isti način možemo i mi vama da dostavimo preveden materijal. Na vaš zahtev prevodimo tekstove, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast filozofije, psihologije, politike ili financija, odnosno da li ima veze sa marketingom, medicinom, komunikologijom, ekologijom i zaštitom životne sredine, menadžmentom, pravima, ili bilo kojom drugom granom društvenih ili prirodnih nauka. Također prema vašim potrebama, naš stručni tim, koji osim prevodilaca i sudskih tumača čine i IT stručnjaci, će prevesti i sve sadržaje koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, kao što su web sajtovi, online katalozi, web prodavnice i softverske aplikacije i programi. Prevođenje udžbenika sa francuskog jezika na norveški. Prevodioci i sudski tumači koji su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo, ali i izuzetno visok nivo stručnih kvalifikacija, tako da sa francuskog na norveški prevode i udžbenike, ali i književna dela, poput romana, poezije, proze i beletristike. Na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, ali i stručne i ilustrovane časopise. Također kod nas možete dobiti i prevod svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a usko su vezana za oblast obrazovanja, kao što su diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i nastavni planovi i programi fakulteta. A prevodimo i diplomske i seminarske radove, sa francuskog na norveški jezik. Ukoliko vam je potrebno, naši stručnjaci će, na vaš zahtev, prevesti i patente, naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, te sve ostale sadržaje koji su vezani za nauku. Usmeno prevođenje sa francuskog na norveški jezik. Sem usluga koje podrazumevaju pisane prevode sa francuskog jezika na norveški, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima pruža i različite vrste usmenog prevođenja. Uz konsekutivno i simultano, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za posebnu vrstu usmenog prevođenja, takozvano prevođenje pomoću šapata, odnosno šapatno. Za bilo koju od navedenih usluga da se odlučite, morate biti svesni da ona valja da bude usklađena sa zahtevima događaja koji organizujete, te je iz tog razloga vrlo važno da nam na vreme pošaljete sve podatke o samom događaju kako bismo mogli da vam pripremimo odgovarajuću ponudu. Pored usluga usmenog prevođenja sa francuskog na norveški, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po sasvim sigurno najpristupačnijim cenama, kada se uzme u obzir njen vrhunski kvalitet. Shodno zahtevima klijenata, vršimo i uslugu prevoda svih marketinških materijala, brošura, letaka, kataloga, PR tekstova, flajera, plakata, a sa francuskog na norveški prevodimo i vizit kartice. Imajte na umu da su naši prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovu oblast prevođenja iskusni, jer su dugi niz godina usmereni upravo na prevođenje reklamnih materijala, te smo sasvim sigurni da će pronaći najbolji način da određenu poruku koja se u njima nalazi uvrste i u prevod, i to tako da ona ima isti efekat na potencijalne potrošače ili korisnike usluga kao što je ima i reklamna poruka u originalnim sadržajima. Svaki klijent koji je imao potrebu za prevodom bilo koje vrste materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji, a taj posao nije poverio nama, sada može kod nas da dobije redakturu tako prevedenih sadržaja, u slučaju da nije zadovoljan. A kako lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu, vrše svoj posao profesionalno i maksimalno poštuju sva pravila struke, to možete biti uvereni da će čak i najzahtevniji među vama biti zadovoljni pruženom uslugom. Cena prevoda sa francuskog na norveški jezik ili sa norveškog na francuski jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa francuskog na norveški sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Cena prevoda sa norveškog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.